cannot play.
Jojo, David, živo, pozdravljen, kako si, kako gre?
Zdravo, je super, povej mi, ali si gledal kolesarje danes?
Veš, da sem, dirka je bila res fantastična, izjemna reklama za ta šport. Na Twitterju sem videl kolege, znance, novinarje iz drugih športov, nekateri celo prvič pogledali dirko in vsi bili navdušeni, ne samo nad končnim izidom, prvo medaljo za Slovenijo, ampak tudi samo dirko. Res je bilo odlično tole za pogledati, David.
Videlo se je, da prvič v zgodovini ni bila krožna dirka, ampak ta prava etapa ali pa enodnevna dirka, in je bilo dogajanje malo bolj zanimivo, ker se nizko sponavljala proga. Po drugi strani pa naši so vzeli medaljo. Od prvega kilometra so vedeli, kaj morali delati, in res vsa čas Hauptmannu za taktiko. Toliko sem bil presenečen, da končno nismo bili statisti, ampak so se fanti odločili, da je treba iti po medaljo, in tukaj je tratnik del, prvi del dirke, oziroma kar več, kar smo prvi del. Neverjetno, res. V bistvu sem bil najbolj presenečen oziroma navdušen nad tem, da smo dirko vzeli v svoje roke. Pogačar je na konc priboril medaljo. On je vrhunski in to, kar je naredil na konc, kapa dol. Ampak cel pristop k tekmi, da smo šli Slovenci tako dominantno noter v cel dirko, to je pa res. Po mojem, da je to prvič na tak način bilo. No.
Ja, šapo, kapo dol, ali kako se že reče v kolesarstvu, ja. Res izjemna dirka, nekaj bo rekla na koncu tudi o košarkarski reprezentanci in prihajajoči tekmi z Argentino, ki tudi nedvomno zanima veliko slovenskih navijačev, ampak preden začnejo, bom samo omenil, David, kje te lahko najdejo na Twitterju. Ed Hrastnikov je tvoj handle in če spremljate zdaj olimpijske igre, če vas zanima kolesarstvo, pa tudi drugi športi, seveda pofollowajte Davida in boste dobili vse mogoče zanimive informacije. Pa preden začneva z Davidom, bi vas samo na hitro še zaprosil in spomnil, če lahko všečkate tale posnetek in se naročite na naš Sportinfo YouTube kanal, če seveda tega še niste storili, ali pa na katerikoli drugi platformi, kjer nas poslušate. Dosegljivi smo na vseh večjih podcast platformah in seveda pustite tudi kakšen komentar današnji topiki ali predlagate topiko, ki jo lahko obdelamo. Zdaj med olimpijskimi igrami bomo zopet zelo redni in zato, če boste kliknili tisti zvonček na YouTube, boste tudi obveščeni o vseh novih vsebinah, zdaj pa da ne bom zgubljal časa. Tako kot si rekel, David, ta bron je vreden zlata, res je Pogačar v izjemnem finišu, fotofinišu, sprintu priboril to medaljo, ampak je bila to medalja, ki je šla na račun cele ekipe in seveda za nekatere MVP-a Tratnika, ki je res bil na čelu dolgo časa.
Naši so imeli razdeljene vloge do potankosti. Vsak od njih je vedel, zakaj je tja prišel, in v štartu so bili s tem namenom tam, da grejo po medaljo. Niso iskali druge priložnosti. In tudi, kot je Tratnik rekel, ko mu je Pogačar rekel, nobeno vodilo pejmo mi, a ne? In je Tratniku dal zeleno luč, da začne narekovati tempo, je to pol Tratnik upravil res, bom rekel, na svetovnem nivoju. To verjem, da so opazili športni direktori in na konc se bo tudi Janu to poznalo.
Bi lahko Tratnik potem morda v prihodnih sezonah računal tudi na kakšne etapne zmage na Turu morda?
On vedno lahko zmaga etapno zmago, če dobi priložnost, pa da se znajde, to pravimo, bego. Drugač pa tako, nekateri kolesari pač imajo predispozicije za druge stvari in on poleg kronometra je odličen pomočnik in mislim, da tlele ni nič slabega, da on pomaga ekipnemu favoritu do zmage.
Tudi Polanc je svoje delo, sem videl, kako je tudi skrbel kot pomočnik in pomagal odlično, velja tudi njega verjetno omeniti.
Ja, Polanc je sicer imel malo nesrečo s tistim padcem, lih pred tem, ko bi mogel on začeti narekovati tempo, potem je to Tratnik zadevo rešil, da je kar nadaljeval še na klanec in pokrival prve skoke. Drugače pa Polanc super pomagal s temi pokrivanji od avtomobila nazaj v glavnino, pa pomagal Primožu oziroma še bolj Tadeju spredaj dobiti vodo in hrano.
tukaj mora verjetno kolesar res ogromno moči porabiti, da nadoknadi in prenese vse to.
Tudi psihološko si predstavljaš, da moraš malo nehati, da spustiš vse ostaje naprej, počakaš avto in potem spet nazaj gont, da priješ v spredje. Sploh danes, ko sta bila postavljena Tratnik pa Pogačar, čist spredaj v pelotonu, je kar dolga pot od avtomobila spet prijeti naprej, a ne. Tako da tledal res volan svoj del zraven. Primož je pa pač probavo in se je skozi vedel, da bo treba se odločiti na sami dirki, kdo bo šel zdaj na medaljo. Ne? Ali bo to Tadej ali Primož, da bi šla oba, je bila v bistvu navijaška želja mogoče, ampak realno pa ne. Ne? V vsakem primeru bi se nekdo mogel za drugega žrtvovati. Zelo majhna verjetnost, da bi oba lahko bila v tisti zaključni skupini. No? Je pa res, da Primoža je malo presenetila ta njegova pripravljenost. Ne vem, a je mislil, da je boljš pripravljen, ali pa ima še posledice tistega padca in še ni čist okreval.
Verjetno te posledice zagotovo je še čutil, težave s trtico so bile omenjene in tisti padec je bil res grd in je treba pač kapo dol, da samo zato, da je pač bil na tej dirki. To je bilo tudi eno od vprašanj, kako bo po tistem padcu okreval, kako je okreval v tem obdobju, kako bo pripravljen, ni verjetno mogel trenirati takoj nekaj časa, zagotovo si mogel za rehabilitacijo vzeti.
Ja, sigurno.
Ko si omenjal sodelovanje slovenskih kolesarjev, pri pobegih ni bilo kakšnega sodelovanja, razen McNulty in Carapaz, prelomni pobeg, si nekako računal, da bo Carapaz tako močan?
Prav konkretno Carapaza nisem računal, ampak ko sem videl, če sta mi kuni pas, da so pokrili Pogačarja oziroma da ima Pogačar premehnil razliko, da bi šel sam do cilja, oziroma da bi šli tiste trije prvi do cilja, tako je, v teh pobegih oziroma v teh napadih vedno na koncu kalkulirajo, koliko je kdo dober v šprintu. In Pogačar, kot je tudi pokazal na koncu, je bil drugi šprinter za Van Aertom v tej skupini. In nihče ni želel z njemu do cilja. Van Aert in Pogačar oba sta imela težave, kdo bo z njima sodeloval. Tako da sem pričakoval, da bo nekdo šel, ker je pa nemogoče 30 km do cilja pokrivati vsak skok po vsazga.
Pogačar je dolgo časa poskušal pokrivati nekaj skokov, ampak ja, na koncu...
Ne gre več, a ne? In se mi zdi, da na koncu tiskaj Van Aert naredil, da je v bistvu se odločil, da bo on probal pokriti tist na koncu, ki so skoraj ujeli že, pa so ujeli McNultyja. Je on odprl še eno medaljo zraven. Se razumemo, ja. Recimo, ni bila več na voljo samo bronasta, ampak je bila tudi srebrna. In takrat je tudi Van Aert dobil pomoč, ko so gotovili, ok, tudi če me Van Aert prešprinta, je še ena medalja zame. In tukaj ta kalkulacija, da so pol malo več sodelovali tudi ostali. In Pogačar na koncu odlično, to je pa za njegovih 20 let neverjetno, kako on razume situacijo na progi, idealno postavil za Van Aerta in se je lepo videl, ker ni pustil molemi mesta in sta se s komovčki borila, kdo bo za Van Aertom vozil do cilja, ne? In to se pa pozna, recimo, da je Pogačar zmagovalc tura in ne rab več umaknice vsakmu starejšmu, ki zapelje proti njemu. No. Tako da to je tle Pogačar to izvrstno naredil, da je bil v vrhunski poziciji, v bistvu je Van Aert za njega naredil lead out in nemogoče, da bi Pogačar je dopre šprintal v taki poziciji.
Ja, odločal so na koncu res centimetri.
Ja, treba je vedeti, da Van Aert je za te klasike oziroma enodnevne dirke verjetno najboljši kolesar na svetu trenutno.
Ja, tisti pobeg, ki ga je potem Van Aert pokril McNultyja in Carapaza, dolgo časa se je v bistvu zdelo, ko sta imela že skoraj da minuto prednosti, tam nekje 20 km pred ciljem se je zdelo, da sta v bistvu zlata in srebrna medalja, da sta obe že oddani, potem je pa Van Aert res odlično odreagiral in ujel ta priključek in na koncu res po 6 urah in 234 kilometrih, mislim, da je bila ta dirka tokrat dolga, da na koncu odločajo tisti centimetri, pa bi te vprašal že pri teh centimetrih, ker sem videl nekaj debat na Twitterju, na Facebooku, komentarjev o velikosti kolesa, ki je mogoče tukaj na koncu odnesla medaljo, glede na to, da je Van Aert seveda višji in ima nekaj večje, daljše kolo. Je res na koncu mogoče tudi to bil en faktor?
Ne, mislim, da ne. Da te velikost kolesa nima take vloge. Treba vedeti, da Van Aert je v Parizu v šprintu prehitel Cavendisha, kar pomeni, da je ne samo en najboljši kolesar za enodnevne dirke, ampak en najboljših šprinterjev in tudi en najboljših kronometristov na svetu. In mislim, da v šprintu premagati Van Aerta je zelo, zelo težko. Če smo tako odkriti, zakaj bi Pogačar lahko zraven, je bila utrujenost Van Aerta v tem ciljnem šprintu.
Ker je pokrival na, tisti pobeg.
Ja, ja, pa tudi prej te klanci, pač on je težji kolesar in so te klanci ga še bolj izmučijo. In kadar ima Van Aert zelo težko progo za sabo, je počasnejši v šprintu kot običajno. To zdaj ne pomeni, da na običajni šprinterski etapi Pogačar recimo lahko šprinta z Van Aertom. To je treba vedeti, da to so te razlike, ki jih naredi pol taka težka proga. Ampak seveda, proga je taka in zmago je Carapaz, ker sploh ni šprinter, tako da se mi zdi, da na koncu proga pokaže, kdo je na tej progi najboljši.
Nedvomno, če seveda ne gre za kakšno višjo silo, kakšno okvaro, padec, po taki preizkušnji noben ne more reči Carapazu, da ni več kot zasluženo. Res izjemna dirka, izjemen finiš, odličen začetek olimpijskih iger za Slovenijo. Pa bi te vprašal zdaj še za kronometer. Primož Roglič je predviden naš tekmovalec za nastop v sredo. Mislim, da so pogledala, prej so začela snemati ob sedmih, se bo začel kronometer pri nas. Tvoja pričakovanja, napovedi za ta preizkus, Primož je nekako v svojih izjavah po današnji dirki malce dvomil v svojo pripravljenost. Misliš, da bo on zagotovo tam nastopil ali glede na tudi te težave, ki sva jih omenila, morebitne posledice, ki jih še čuti po tistem padcu na turu?
Ja, zdaj tako, Primoža lahko zamenjajo edin z zdravniškim potrdilom. To načeloma ne bi bilo težko, če bo potrebno, a ne? Pač, če bo rekel, da je poškodovan, bo naredil zamenjavo. Ampak, če pa se počutiš še vsem dobro, ker kronometer je vsem krajši, a ne? Ni to 6 ur sedenja na kolesu in mrzkešna bolečina, ki se pokaže v 6 urah, je omogoče v 40 minutah oziroma 1 uri, je ni. A ne? Tako da tudi Primož lahko, da bo čist vrhunsko odpeljal kronometer. Mislim pa, da se bo strokovni štab kolesarske zveze pa Primož to najboljš odločil. Je pa specifika olimpijskega kronometra ta, da tekmovalce bi razvrstil v 2 grupe. Eno so tisti, ki so res dobro pripravljeni in so konkurenti za samo zmago, medtem ko druga grupa so pa taki, ki v bistvu grejo predstavljati svoje države, ki so pa nam nekolik egzoti, ampak outsideri. No. Tako da tle bo recimo Rohan Dennis, ki se pripravlja samo za ta kronometer, ni bil ne na turu, praktično nič ne dirka, samo za kronometer se pripravlja, potem je Filippo Ganna, Italijan, ki tudi drugač vozi na velodromu in so res taki specialisti. Normalno, Van Aert je pokazal na turu, da je lahko delač najboljši na kronometru, danes je pokazal, da formo še ima, tako da pretendentov za medalje je velika, ne? In do medalje na kronometru ni lahko prideti, ker tukaj pa, če izuzamemo to višjo silo, je manj odvisno od sreče, a ne? Taktično je v bistvu, kako si sam sabo sposoben odpeljati, medtem ko drugi faktori niso to kot pri cestni dirki, a ne?
Konkretno pri Primožu potem, kaj njemu napoveduješ?
Tako, glede, kako je odpeljal tist kronometer na turu, preden je odstopil, ki je bil 6. z vsemi tistimi poškodbami.
To je bilo neverjetno, ja.
In že tam je vozil tudi Van Aert, ki ni bil poškodovan in za njimi ni velik zaostal. Zdaj pa vsem minil že, ne vem, 4 tedne od tega. Mislim, da je Primož sposoben odpeljati kronometer vrhunsko. Sploh, ker ni čisto ravninski kronometer, in bo imel določeno prednost pred, bom rekel, klasičnimi kronometristi, ki so navajeni ravnine. Tudi Primož ima vse možnosti, tudi na kronometru za odličen rezultat.
Ja, in seveda vsi držimo pesti, da še posebej po tistem nesrečnem padcu na turu usvoji medaljo. Pa lahko potem, kar greva zdaj na košarkarsko reprezentanco in njihovo prvo tekmo na košarkarskem olimpijskem turnirju, ki bo letos res zelo zanimiv, zelo nepredvidljiv, tudi glede na pripravljalne tekme. Se res zdi, da kakšnih izrazitih favoritov, kljub temu, da Američani imajo seveda poimensko na papirju daleč najboljšo postavo skupaj z Kevinom Durantom, enim od 3 najboljših igralcev v NBA, mislim, da bi se večina s tem strinjala, so prvi favoriti, ne delujejo pa niti približno tako nepremagljivo kot na prejšnjih turnerjih. In tukaj seveda mnogi slovenski navijači tudi upajo, da bo tudi košarkarska reprezentanca prinesla domov eno medaljo. Mislim, da kakšnih preferenc nimamo, lepo bi bila najbolj žlahtna, ampak da ne bomo preveč pogoltni, je treba iti seveda korak po korak in prvi korak na poti do morebitne medalje bodo Argentinci. Ne več zlata argentinska generacija, ostal je samo še en član te zlate argentinske generacije, je Luis Scola, 41-letni krilni center, še vedno, kot je rekel sogovornik na prejšnjem podcastu, trga gate, res neverjetno dobro igra glede na svojo starost in tudi dobro pripravljen deluje.
Ravno to, njegova pripravljenost pri njegovih letih, govorim fizična. Zanim sem videl eno fotko, nisem mogel verjeti. Ker to tudi trebaš biti še zelo motiviran, da si pri teh ljudih tako pripravljen, me je res presenetil.
Res fantastično zgleda, ampak ni pa on seveda edini nevarni igralec v argentinski reprezentanci. Prvi, ki ga je verjetno treba omeniti, David Facundo Campazzo. Odličen je bil v Realu, odličen je bil tudi to sezono, zelo dober, vsaj v Denverju. In odlično vodi argentinsko reprezentanco, jo je vodil na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer so v finalu izgubili proti Špancem, ampak verjetno najbolj nevaren igralec in tisti prvi igralec, ki ga bo treba v obrambi zaustavljati in mu posvečati posebej veliko pozornost.
Jaz mislim, da, kako sem prerekel za kolesarje, ful je pomemben pristop naših. Če bojo šli v tekmo, samozavestno, da bojo oni narekovali tekmo, bom rekel temu. Mislim, da tudi z Argentino smo konkurenčni in čist sposobni premagati, ampak enako kontra je tudi za Američane, ki so zgubili proti Nigeriji, ki so pripravljali tekmo. Ko bom videl prvo tekmo na olimpijskih Američanov, bom šele zihar, ali so ali niso in. A me razumeš?
Čakaš prvo tekmo, da boš več povedal.
Ja, ker eno so predvidevanja, eno so imena. A si pa šel tja probat, ali veš, da si sposoben in greš v to, a ne? To se mi zdi, da je tudi pol pomemben za naše, ki so mlada reprezentanca, ok, imajo Eurobasket, bom rekel, v nogah ali v rokah, ampak vseeno olimpijske so stvar zase. In se veš, te turnirski sistemi, ki so, če ujameš ta pravo val, te lahko pelje ful delač, a ne? Najbolj se bojim teh turnirskih sistemov, če prva tekma ni ok.
Ta turnirski sistem, prva tekma je tista ključna, ja, če jo zgubiš, potem na drugi tekmi si takoj pod tem imperativom, dodatnim pritiskom zmage, moraš nujno zmagati in seveda iz psihološkega aspekta je seveda lažje, če lahko bolj sproščeno igraš. Pa če se vrneva še malo na naše nasprotnike, na tej prvi tekmi omenila sva tisti najbolj znani imeni Skolaja in Campazza. Ampak je treba dodati seveda in povedati, da niso to edini dobri igralci. Imena kot so recimo La Provitola, potem veliki talent argentinske košarke Leandro Bormaro, Vildoza, ki je odšel v New York in Gabriel Dek, ki je odigral nekaj dobrih tekem v Oklahoma. Imajo dobro ekipo, predvsem na krilu, dobre in nevarne igralce, ki so sposobni vsaki ekipi natresti 18, 19, 20 točk, še posebej, če se razigrajo, jih je težko zaustaviti, zato bo res treba pozornost imeti od tiste prve sekunde, od prvega sodniškega meta naprej.
Se mi zdi, da naši, kadar igrajo lahkotno v napadu, enostavno zamori nasprotno ekipo. Ok, vsi skozi pravimo, obramba je pomembna, seveda je pomembna, ampak meni se zdi, da ta lahkotnost naših, ko dosegajo koše, ubija to motivacijo nasprotnika, ker karkoli oni dajo, damo mi več. Potem pa začnejo slabši leto napadu nasprotniki, pa mi še bolj zvejamo v obrambi. Tako da si pa rekel za Argentince, a ne, imajo zadi te mlade, ki v bistvu vsi skozi naprej porivajo medijsko Skolaja kot veterana, ampak v osnovi je to dosti mlada reprezentanca. Tle pri njih prihaja neka nova, skor zlata generacija.
Povprečna starost argentinske reprezentance je 28 let, tako da ni tako zelo stara reprezentanca. Res pa je, da tisti igralci, na katere se najbolj zanašajo, ki igrajo še vedno največjo vlogo, Skola, Campazzo, tudi La Provitola, so vsi preko 30, no ja, Skola preko 40, pa rekla. Je neverjeten in odličen igralec, predvsem pa odličen igralec, ki je 2004 z Argentino osvojil zlato olimpijsko medaljo in zagotovo po tistem uspehu na svetovnem prvenstvu 2019, tudi na teh olimpijskih igrah ta reprezentanca meri visoko. Če ne bodo na koncu prišli do medalje, bodo zagotovo razočarani in jih ne gre podcenjevati.
Bolj malo recimo se mi zdi en tak izjemen talent. Ne vem, kako bojo pa igrali po minutah, a ne?
Ja, Skola, Campazzo še vedno je ekipa nekako zgrajena okoli teh dveh in bo treba to izkoristiti na nek način, napadati Skolaja v pick and rollu, v tranziciji hitro igrati in tisto, kar si povedal, je tudi pomembno, ja, da začnemo od začetka, napademo, diktiramo mi ritem, da ne pustimo, da nam Argentina usili svoj ritem igre, ampak da smo mi tisti, ki njim usilimo naš stil igre.
Ampak to mislim, da ni težava, ker je Luka tako dominanten igralec, da on vsaki mu nasprotniku usili svoj način igre.
In bo zanimivo videti, ali ga bo morda Campazzo pokrival v NBA, ga je nekajkrat to sezono, ko sta se Denver in Dala srečala, je njegova kvaliteta je obramba, ampak tukaj ima seveda Luka veliko prednost v višini in moči in tukaj, če ga bo Campazzo pokrival, mislim, da bi moral izkoristiti Luka v postu svojo višino, da bi bilo treba na post igrati in tako kot si ti rekel, Luka je taka kvaliteta, ki lahko vedno vsakemu nasprotniku usili svoj ritem igre oziroma glede na to, kako se odzove obramba, seveda izkoristi tisto šibko točko, sposoben je igrati na zonalnih položajih ali pa pod obročem izpod posta, ima tudi odlično hrbtno tehniko in tudi tako lahko zaključi in bo zanimivo videti, kako se bo seveda selektor Sekulić na sami tekmi prilagajal, v Litvi se je odlično prilagajal, predvsem na tekmi z Litvo. So recimo, ko so ga začeli na zunanjih položajih Luko podvajati, takoj potem hitra prilagoditev in nekaj akcij v post, ki so se potem tudi uspešno končali ali z Lukovim košem ali pa če kdo potem pride v post ga podvajati, podaja seveda prostemu strelcu, ki dobi odprt met in te so naši zelo dobro izkoriščili. Ko si omenjal še napad in našo poletno igro, energijo, s katero smo igrali v Litvi, sem pogledal še statistiko iz Litve in velja poudariti to, da naš napad je bil res izjemen in če bomo tak napad, tak nivo igre obdržali, tudi na tem olimpijskem turnirju tako formo ujeli, tudi tukaj nas bo zelo težko premagala vsaka ekipa, vključno z Američani. Mi smo v Litvi dajali 106 točk povprečno na tekmo ob 53% metu iz igre, kar 46% za tri. In je potrebno povedati, da recimo Litva, ki je bila druga po številu doseženih točk na tekmo, je dajala 86 točk na tekmo na tistem turnirju, 20 točk manj kot naša ekipa, naš napad z Luko na čelu, seveda to head of the snake, kot radi rečejo Američani, je tam deloval izjemno in če bo tako deloval tudi na prvi tekmi, potem mislim, da David se ni zabad za končno zmago.
Mislim pa, da bo pač Luka mogel odigrati svoje minute, a ne? Potem pa upam, da Sekulić najde na vsake tekmi tisto peterko, ki je tist dan v formi, a ne? Da bomo sposobni vsako tekmo najdati neko peterko, ki bo pasala in na nasprotnika in bo v tisti dnevni formi, da bo te, jaz jim rečem, trojka zicari, ki jim Luka daje, da bojo padali noter. Ne?
Trojka zicari, dan danes to pogosto rečemo, mnogi starejši ljubitelji košarke, tradicionalisti v košarki, recimo radi še vedno vidijo igro v postu, igro pod košem, igro na moč, igro, kjer se zabijaš tudi v zono, če je treba, ali pa zgoščeno obrambo pod košem, ampak ja, dan danes so res ostrostrelci tako dobri, da vsak povprečen strelec v dobri ekipi odprte mete zadeva z več kot 50%, nekateri pa še dosti višjimi, in te trojka zicer, ki si jih omenil, to seveda, ko tvojo igro vodi Luka, je standardna dieta tvoje ekipe, veš, da bodo soigralci dobili več kot dovolj odprtih metov. Pa še ko si omenil pripravljalne tekme Argentine, tudi bi se za trenutek še prej zaključil, lahko teh dotaknila, kaj so pokazale. Res je, David, niso igrali najbolje, izgubili so vse tri, izgubili so recimo tudi proti Nigeriji pripravljalno tekmo, in to zelo, zelo prepričljivo, 94 proti 71 je bilo za Nigerijo, ampak je pa Nigerija premagala tudi Američane na tem pripravljalnem turnirju v Las Vegasu, kjer je igrala še Avstralija, torej močan, res močan pripravljalni turnir Združene države Amerike, Avstralija, Argentina in Nigerija. Argentina je na tem turnirju končala na zadnjem mestu, proti Američanom so izgubili za skoraj 30 točk, proti Avstraliji pa za 8. Vse tekme so precej prepričljivo izgubili. Zdaj, kakšno formo bojo pa ujeli na tem olimpijskem turnirju? Zaradi tega, ker je to praktično enaka reprezentanca, ki je na svetovnem prvenstvu pred dvema letoma prišla v finale, jih v nobeni situaciji ne bi odpisal. Tudi v teh končnih bojih za medalje, če seveda, tako kot sva rekla, ujamejo to formo. V ponedeljek ob 6:40 bo Slovenija igrala to tekmo proti Argentini, po našem času seveda, to velja še omeniti, in potem po tekmi tudi nov podcast, tako da lahko še enkrat na hitro spomnim, če še niste naročeni na naše Sportinfo.si podcast platforme, to storite. David, bi tukaj še kaj dodal ali se počasi lahko posloviva?
Ja, jaz sam še to, da upam, da danes so imeli dobro zabavo v olimpijski vasi, stadion, da so se to naši košarkarji malo nalezali ali pa, da so začutili to medaljo in da jih bo to v bistvu še bolj počgalo. Ker verjamem pa, da so danes kolesari znali proslaviti medaljo.
Kolesari nedvomno, oni si tudi zaslužijo, pa jaz vseeno upam, da košarkarji, ki jih pa še čaka dokazovanje, oni pa še morajo svojih, v narekovajih, 234 km oddelati in upam, da hodijo zdaj enkrat bolj zgodaj spati in dobijo dovolj počitka in nobene zabave. Potem po turnirju pa seveda lahko nadoknadijo in verjamem, da če bojo seveda uspešni, bojo to tudi naredili. Ja, David, ja si, navičaka zagotovo, upam, da boš lahko najdel čas, da se mi še kaj pridružiš med olimpijskimi, da še kaj predebatirava in kakšno rečeva na temo ali kolesarstva ali pa košarke ali pa kakšnega drugega športa, ker ja, je tvoja športna preteklost in zgodovina zelo bogata in zanimiva in tudi tvoje izkušnje enkrat prej ali slej bo mogla reči tudi kakšno v ameriškem nogometu, kakšen podcast predno se začne sezona, mogoče glede na to, da si ga igral in tudi treniral ekipo, tako da mava še kar nekaj topika med olimpijskimi. Ja, ja. Super, se že veselim naslednji debat, hvala, da si si lahko zdela ob tej kar pozni uri že vzel čas, da nekak zavijeva pentlo po ta prvi dan in se zazreva proti tej tekmi z Argentino, pa ja, se v priliki upam, da kmalo spet slišiva.
Ja, hvala za povabilo, pa lepo zdrav.
Enako, živjo.
Živjo.